Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men omomatlarni suvda cho'kmaydigan, o'tda yonmaydigan tadbirkor deb bilaman.
Toshkentning sobiq hokimi va O'zbekistonning eng boy odamlardan sanalgan Jahongir Ortiqxo'jayev ta'riflagan Inbozor savdo do'konlari egasi Omadbek Xolmatovga nisbatan tergovga qadar tekshiruv boshlandi.
Xolmatovga nisbatan internetda tarqalgan videolar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. U videodagi holatlar eski bo'lib, muqaddam hech kim ariza bilan murojaat qilmagan. Hozir videoda aks etgan shaxslarning shaxsi aniqlanib, tekshiruv o'tkazilmoqda.
Gap tadbirkor Xolmatovning o'z xodimlariga nisbatan kuch qo'llagani aks etgan videolar haqida bormoqda. Videolarning tarqalishiga esa mana bu hodisa sabab. Sentyabr kuni Inbozorning Sergelidagi savdo markazi mas'uli Mehroj ismli xodimini kaltaklagani aks etgan videosi tarmoqlarga joylandi. Hodisa tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, hozirda xorijda ekani aytilayotgan Inbozor asoschisi Xolmatov qo'l ostidagi xodimning zo'ravonligini qoralab chiqdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni ko'rib, o'zim shokda bo'lib qoldim. Albatta, zo'ravonlik jazosiz qolmaydi. Albatta, qonuniy javobgarlikka bu qilingan ablah ish uchun javobgarlikka tortilishiga uverinmiz.
Sergeli RUVdamiz. Gomna Sergeli RUVdasiga olib kelishdi.
Bir kun o'tib, mushtumzor xodimga chora ko'rilgani xabar qilindi. O'sha kuni Inbozorning Instagram sahifasiga kaltakagan xodimga mashina sovg'a qilingani videosi joylandi.
Uzrnoma sifatida sizga. Masha aqlim. Sifat aqlim. Salom. Hoshchakalning. Kechirim so'raymiz.
Lekin ish shu bilan yopilmadi. 15-sentyabr kuni voqealar rivoji o'zgacha tus oldi. Tarmoqlarda Inbozor mavzusi trendga chiqdi. Dastlab bir guruh mashhur shaxslar Xolmatov himoyasiga chiqishdi. Ulardan biri ikki karra olimpiada chempioni Bahodir Jalolov bo'ldi.
Inbozor rahbari Omatullo do'stim, birovga qattiq gapirishi mumkin, urishishi mumkin, lekin 100% javob beraman, birovga ozor yetkazib qo'ymaydi.
Shu kuni Xolmatovning o'zi ham xodimlariga nisbatan zo'ravonlik qilgani aks etgan video va audiolar tarmoqlarga sizdirildi.
17 yosh, 18 yosh bolani olib kelaman. Ishxonani oldi o'zida hammani ichida urib yer qilib tashlaydi hurmatini obro'sini to'kib.
Tarmoqlarda Inbozor do'konlariga boykot chaqiriqlari paydo bo'ldi.
Pul bu hokimiyat deb o'ylaydigan yangi o'zbeklarga va umuman hokimiyatini suiiste'mol qiluvchi barchaga ibrat bo'lishi uchun Inbozor rahbariyatiga qonuniy chora ko'rilishi kerak. Lekin jamiyat ham o'z pozitsiyasini bildirishi lozim. So'zda emas, amalda. Shaxsan men ko'cha qonunlari bilan yashaydiganlarning biznesini qo'llamayman. Bu tarmoqdan hech nima sotib olmayman.
Inbozor boykot heshtagi ommalashgach, Xolmatovni oqlash kampaniyasida qatnashganlarning ayrimlari postlarini o'chirib uzr so'rab chiqishdi.
Bitta videoni shoshib chiqarib qo'ydim. Aksincha fikrim juda ham o'zgardi. Odamning ichini bilmasagansan.
Keyinchalik kelib chiqqan boshqa tarqatilgan videolardan keyin to'g'risi men ham o'zimni mana shu fikrlarimni shu postga olib tashlashga to'g'ri keldi. Sababiki asl vaziyat bunaqa emas ekan. Qo'pol aytganda jamoatchilikdan iste'molchilarni ishonchidan foydalanishga urinish bo'lgan ekan.
Inbozorning Instagramdagi sahifasidagi izohlarda Inbozor boykot heshtagi ko'paygach, izoh qoldirish funksiyasi yopib qo'yildi. Xolmatov esa Instagramga yana bir video joylab, o'zini oqlashga urindi.
urgan videoyimni qatdan dur olib tarqatyapti. Unga kamida 3-4 yil bo'lgan. Mayli, bu hamma narsa o'tar, lekin har bitta odamni bo'lmasam urushgan videolarni umr davomida kim bilandir janjallashganini, urganini, urushganini hammasini videolarni internetga qo'yaylik.
31 yashar Omatbek Xolmatov aslan dijonlik bo'lib, hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Xolmatov o'z biznesini 20 yoshida boshlagan. U 2013 yilda Omatbek Garantiy Mobile mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilgan. 2020 yilga kelib Xolmatov Inbazar mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Inbazar do'konlari arzon narxdagi kiyim-kechaklari bilan tanilgan. Internetdagi ochiq ma'lumotlarda qayd qilinishicha, Xolmatov Inbazar jamiyatida 86% ulushga ega. Kompaniyaning qolgan ulushi Muratov Hikmatilla Habibullayevichga tegishli. Bu shaxs haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Xolmatov bilan bog'liq hodisalar fonida uning ko'chaga yaqinligi iddaosi ham paydo bo'ldi.
O'zini hurmat qiladigan odamlar qaytib Inbazarga yaqinlashmasligi kerak. Ongli iste'molchi bo'ling. Ko'cha, razborka va qon insonlarning qadri toptalishi ustiga qurilgan bizneslarni gullatishga hissa qo'shmang.
Omadbek Xolmatovni yaqindan bilgan ozodlik manbasiga ko'ra, Xolmatov biznesini boshlagach ilk bor tergovga tortilayotgani yo'q. Manba iddaosi keyingi 2 yilda Xolmatovning o'zi va Inbazar xodimlari o'nlab marta sudlanib, jarimaga tortilgan. Ozodlik tasarrufida Xolmatovning mahkamaga tortilganiga oid 3 sud qarori nusxasi bo'lib, ularda Xolmatov mashinasida yo'l harakati qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortilgani yozilgan. Sud qarorida qayd qilinishicha, Xolmatov sud majlislariga bormasligi bois mahkamalar deyarli uning ishtirokisiz o'tkazilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 15 sentyabr kuni Germaniya kansleri Olaf Scholzni Samarqandda qabul qildi. De-facto O'zbekistonning rasmiy marosimlari o'tkaziladigan shahriga aylanib qolgan Samarqanddagi Kongress markazi binosi oldida oliy martabali mehmonni qabul qilish marosimi bo'ldi. Scholzga O'zbekistonga tashrifi chog'ida germaniyalik ko'plab yirik biznesmenlar hamrohlik qildi. Safarning birinchi kunidayoq oliy darajadagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Germaniya kanslerining Samarqandga tashrifi doirasida 10 yaqin ikki tomonlama hujjatlar imzolangan. Bular orasida migratsiya, o'ta muhim minerallar, transport, iqlim o'zgarishi va boshqa sohalarda hamkorlik bitimlari borligi aytildi. Hozircha har ikki taraf bu muloqotlar davomida migratsiya bo'yicha erishilgan kelishuvni alohida qayd etmoqda.
O'zbekiston va Germaniya hukumatlari o'rtasida migratsion hamkorlik to'g'risidagi bitimning imzolanishi va albatta ushbu shartnoma orqali eng muhimi fuqarolarimiz uchun Germaniyaning yirik mehnat bozori ochiladi. Shu bilan birga bugun O'zbekiston va Germaniya yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarda kam uchraydigan formatda, ya'ni tetatet formatda, yuzma-yuz formatda ham uchrashuv o'tkazdilar va ushbu uchrashuv davomida ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Germaniya munosabatlarining keyingi etapdagi rivojlanishi to'g'risida fikr almashdilar, strategik yo'nalishlarni belgilab oldilar va hozirgi global siyosiy arenadagi notinch holatdan kelib chiqqan holda ushbu inqirozli davrlardagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha va xususan ushbu global inqirozli davrda hamkorligimizga tahdid soluvchi yoki solishi mumkin bo'lgan demak omillarni qanday qilib bartaraf etish bo'yicha fikr almashib oldilar. Ikki davlat rahbarlari ushbu muloqot chog'ida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, xususan Afg'onistondagi vaziyat va ekologik xavfsizlik, ya'ni orol muammosi, jahon bozorlarida kuzatilayotgan oziq-ovqat xavfsizligi masalalari bo'yicha ham fikr fikr almashib oldilar.
Germaniya kansleriga ko'ra, Samarqandda imzolangan migratsiya bo'yicha yangi bitim O'zbekiston uchun o'z fuqarolarining Germaniyada qonuniy migratsiyasini soddalashtirish imkonini beradi. Berlin esa Germaniya hududida noqonuniy yurgan muhojirlarni O'zbekistonga jo'natadi.
O'zbekiston uchun eng muhim narsa ishchi o'rinlarni yaratish yoki O'zbekiston ishchi resurslariga tashqi dunyoda yetarlicha ish bozorlarini yaratish. Tobora oshib borayotgan demografik potensialini hisobga olgan holda bu aholini ish bilan ta'minlashda Germaniya yoki boshqa Yevropa ittifoqi mamlakatlarining ish bozorlari albatta muhim va bu O'zbekiston ichida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga bir qo'shilgan qandaydir bir foiz bo'lsa ham qo'shilgan hissa bo'ladi. Germaniya uchun esa bugungi kunda o'tirib qolayotgan ko'plab industrial obyektlarni, fermalarni, qishloq xo'jaligi obyektlari bo'ladimi, sanoat korxonalari bo'ladimi, ularni ishga tushirish bostiga hozir Rossiyadan chiqib ketgan yoki boshqa sanksiyalar tufayli o'z faoliyatini Rossiyada to'xtatgan kompaniyalar ham Markaziy Osiyoda o'zlarining shtab-kvartiralarini ko'chirishmoqda va mana shu O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik bozorida davlat grantlari asosida ishlaydigan proyektlarga kirish va bu yerda o'sha nemis kompaniyalarini ishtirokini ta'minlash ham ko'zlangan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mamlakatlarining energetik resurslari, iqtisodiy resurslari, logistik resurslari Rossiyaning harbiy siyosiy mashinasini yurgizishga hissa qo'shmasligini ta'minlash. Umuman Markaziy Osiyoning birinchi galda suverenitetini ta'minlash va suverenitetini yo'qotmaslikni ko'zlashgan. Mana shu maqsad hozir turibdi, eng asosiy.
Iyun oyida Der Spiegel jurnali Germaniya hukumati qochqinlik maqomi berilmagan afg'onistonliklarni Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri kelishuvsiz O'zbekiston orqali vataniga qaytarish bo'yicha muzokara olib borayotgani haqida yozgan edi. Nashrga ko'ra, Germaniya tomoni afg'onlarni charter reyslar bilan O'zbekistonga jo'natish va u yerdan Cam Air xususiy aviakompaniyasi orqali Kobulga olib borish rejasini taklif qilgan. Ya'ni bu sxema orqali Berlin rasman tan olinmagani va ayrim davlatlar hanuz terrorchi deb hisoblayotgan Taliban bilan to'g'ridan to'g'ri so'zlashish zaruratidan qutuladi. Ayni paytda Germaniya jamoatchiligida katta munozara bo'layotgan noqonuniy afg'on qochqinlari muammosini hal qiladi.
Scholz bugungi kunda o'sha O'zbekistonga tashrif davomida migratsiya shartnomasini Germaniya matbuotida o'zini bir yutuq sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bu shartnomani bizga ma'lum ikkita qismi bor va bizga ma'lum bo'lmagan uchinchi qismi bor. Birinchi qismi bu O'zbekistondan mehnat resurslarini Germaniya iqtisodiga jalb etish, ya'ni O'zbekistondan ishchi kuchlarni Germaniyaga olib kelish masalasi. Ikkinchi bizga ma'lum qismi bu mana shu O'zbekistondan qochqinlar oqimini yuzaga keltirmaslikka qaratilgan. Lekin bu aslida matbuotda bo'rtirib ko'rsatilayotgandek mening nazarimda, chunki O'zbekistondan hech qanday qochqinlar oqimi yo'q. Bir yilda masalan 20 ta 30 ta masalan siyosiy qochqinlik maqomi olish uchun murojaat tushadi va bu boshqa davlatlarga qiyoslaganda hech qanday ahamiyat, Germaniya uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan miqdor. Endi uchinchi matbuotda aytilayotgan, lekin uni tafsilotlari bizga ma'lum bo'lmagan qismi bu Germaniyadagi ba'zi qochqinlar guruhini o'sha o'zining davlatlariga qaytarishda, bu yerda gap Afg'oniston haqida ketmoqda, ya'ni Afg'onistonga qaytarishda O'zbekistonni yordami, ya'ni O'zbekiston hududi orqali aytaylik o'sha Hayraton chegara punktidan, o'tish punktidan ularni mamlakatiga qaytarish masalasi. Lekin bu haqda tafsilotlar aytib o'tganimdek ma'lum emas.
Hozircha O'zbekiston sxemadagi ishtirokini qanday amalga oshiradi? Ya'ni bu afg'onlar qay shaklda O'zbekiston hududiga kiradi-yu, o'z vataniga uchib ketadi? Bu haqda O'zbekiston tomoni biror bayonot bermadi. Xorij jurnalistlarining bu boradagi savollariga Samarqandda javob bergan Olaf Scholz esa ko'p sohalarda hamkorlik bo'yicha maxfiy muzokaralar olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. Aslida hozir Germaniya va yana bir qator Yevropa davlatlari, bundan tashqari AQShda ham IShID terror guruhiga aloqadorlikda gumon qilingan O'zbekistonlik va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan bo'lgan muhojirlar qo'lga olinishi kuzatilmoqda. Germaniyada esa ikki Markaziy Osiyolik muhojir suriyaliklarni Germaniyaga olib kelishda gumon qilinib ushlangani aytildi. Ammo bu shaxslarning ismi va fuqaroligi hozircha ochiqlangani yo'q. Hozircha Toshkentda bo'lgan uchrashuvlarda bu masalalar ham tilga olindimi yoki yo'qmi, bu haqda rasman ma'lumot berilmadi. Ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bu masala yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan bo'lishi ehtimoli katta demoqdalar.
Во-первых, такой огромный поток мигрантов из Узбекистана в силу того, что Узбекистан пока, в общем-то, не может обеспечить своих граждан в достаточной степени работой, более-менее.
Birinchidan, O'zbekiston o'z fuqarolarini tuzukroq haq to'lanadigan ish bilan yetarli darajada ta'minlay olmayotgani sabab 100 minglab migrantlar Rossiyaga borishga majbur bo'lishmoqda va u yerda marginal sharoitlarga tushib qolib, IShID va boshqa tashkilotlar ularni o'z tarafiga og'dirib olayotganini ko'ryapmiz. Ikkinchi omil bu Karimov merosi. Bilamizki, Karimov davrida faol musulmonlarga aholining islom diniga berilgan qismiga nisbatan repressiv siyosat yuritilib, ularni yashirin faoliyatga o'tishga majbur qilingandi. Bir muncha radikallashgan ushbu qatlam hozirda nazoratsiz qolgan deyish mumkin. Nihoyat, uchinchidan O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining Ukrainadagi frontlarga jo'natilmasligi uchun yetarli chora-tadbirlarni ko'rmayapti. Natijada o'zbekistonliklar urushga yollanmoqda va harbiy harakatlarda jangovar tajriba orttirishmoqda. Vataniga qaytgach, bu odamlar xavfsizlik tizimiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Agar Germaniyaga borib qolishsa, u yerda ham xavf-xatar manbayiga aylanishadi.
Возвращаясь в Узбекистан, в общем-то, они могут представлять угрозу для системы безопасности Узбекистана. Если они окажутся тоже в Германии, это тоже будет источник такой как бы угрозы безопасности.
Bu uchrashuvlar haqida jurnalistlar savollariga javob bergan Scholz, Shavkat Mirziyoyev bilan Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushi, O'zbekiston taraqqiyoti va davom etishi kerak bo'lgan demokratlashtirish masalalarini muhokama qilganini ham aytdi. Bundan tashqari, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni chetlab o'tish masalasi muhokama qilingani ta'kidlandi. Biz dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi ko'plab hukumatlar bilan sanksiyalar masalasini va ularni chetlab o'tish mumkin emasligini muhokama qilyapmiz, dedi Scholz. Scholz Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan mintaqada Rossiya va Xitoyning ta'siri ortib borayotganiga ham e'tibor qaratdi.
Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka kelsak, biz bu mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashda va siyosiy hamda iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda davom etishimizni ta'kidlashimiz zarur. Bu ular uchun yaxshi signal, chunki shunda ular mintaqada o'z mustaqilligi va suvereniteti ustida ishlashlari osonroq bo'ladi.
O'zbekiston matbuot xizmatiga ko'ra 2023 yilda tovar ayirboshlash hajmi 1 milliard yevrodan oshgan, ammo Xitoyning sarmoyasi umumiy miqdori 8,5 milliard dollardan oshiq. Ya'ni so'nggi yillar ichida nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda Xitoyning investitsiyaviy ekspansiyasi kuchaydi. Rossiya esa O'zbekistondan tashqari Qozog'iston va Turkmanistonni tabiiy gaz hamda elektr energiyasi oldi-berdisiga tobora tortib, mintaqada energetik resurslar ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. Ukrainaga bosqini bois Rossiya nefti va neft mahsulotlariga embargo qo'yilgan bo'lsa-da, rus gazi embargoga tushgani yo'q. Ammo Yevropa davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Qator Yevropa davlatlari qisqa muddat ichida Qatar va AQShdan tabiiy gaz olishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, muqobil energiya manbalariga sarmoya kiritdi. Ukrainadagi urushga qadar Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining qariyb 40%ini rus gazi bilan qoplar edi. Ayni paytda Qozog'iston Germaniyaga neft ham yetkazib berishni boshlagan. 2023 yilning iyunida Germaniya prezidenti Steinmeier Qozog'istonga safar qilgan va bu safar paytida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq neftini Germaniyaga yetkazib berish haqidagi kelishuvni imzolagan edilar. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligi yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa na Germaniya va na Yevropa ittifoqiga tabiiy gaz eksportini taklif qila olmaydi. Aksincha, O'zbekiston 2023 yilning kuzidan boshlab rasman Rossiyadan tabiiy gaz importini boshlagan. Rossiya urush boshlaganidan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga ham siyosiy, ham iqtisodiy bosimini oshirib bormoqda. Aksar ekspertlar O'zbekiston rus gazini sotib ola boshlagani ham qaysidir ma'noda Toshkentning ana shu bosimga bo'yin egishi sifatida baholanmoqda.
Как правило, когда имеет дело в Центральной Азии и вообще Евразии, в двух как бы своих амплуа, с одной стороны, представляя интересы самой Германии, национальные интересы Германии, ну а также интересы Евросоюза, в которой он играет ключевую роль, особенно в определении политики.
Odatda Germaniya Markaziy Osiyo va umuman Yevrosiyo bilan aloqalarini ikki ampluada olib boradi. Bir tarafdan o'z milliy manfaatlarini tamsil qiladi, boshqa tomondan esa Yevropa ittifoqi manfaatlarini ko'zlaydi. Yevropa ittifoqi manfaatlari haqida gapiradigan bo'lsak, uni urush bilan bog'liq masalalar, ya'ni Markaziy Osiyoda Rossiya ta'siri haddan ziyod kuchayib borayotgani va bu urushning cho'zilishiga bevosita hamda bilvosita yordam beradi yotgani ko'proq qiziqtiradi. Bevosita deganda O'zbekiston fuqarolari Rossiya tarafida harbiy amaliyotlarda ishtirok etayotganini nazarda tutyapman. Bilvosita yordam esa bu muqobil import trafigi. Qolaversa, hozir mana birgalikda dronlar ishlab chiqarish, qo'rg'ov va portlovchi qurilmalar ishlab chiqarish singari butlovchi qismlar va xomashyo yetkazib berish haqida so'z bormoqda. Xullas, Yevropa ittifoqi oldida geosiyosiy vazifa turibdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning Rossiya hamda Xitoyga haddan tashqari bog'lanib qolishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun turli usullar qo'llanmoqda, asosan diplomatik va iqtisodiy usullar.
С тем, чтобы, в общем-то, вот иметь какой-то, не допустить такой провал геополитический, в основном дипломатический, экономический, с тем, чтобы заинтересовать стран Центральной Азии вот в таких тесных отношениях и не дать попасть под влияние этих вот враждебных государств.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, hozir Yevropa ittifoqi ham, xususan Germaniya Markaziy Osiyodagi manfaatlarini himoya qilish uchun mintaqadagi rejimlarning o'zgarmay qolayotgan avtoritar hukumatlari bilan muloqotni davom ettirishga majbur bo'lmoqda. Bunga qadar Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotlarda demokratik qadriyatlar, xususan so'z erkinligi va inson huquqlari ahvolini doimiy ravishda old planga qo'yib kelgan edi. Buni Samarqandda turib mahalliy matbuotga intervyu bergan O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham eslatdi.
Va mana shu qo'llovning natijasi o'laroq mana oxirgi 22 yil ichida birinchi marta Germaniya Federativ Respublikasi kansleri O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuni alohida aytib o'tish kerak, Germaniya doim O'zbekistonni bugun prezidentimiz o'z nutqlarida aytganlaridek yaqin hamkori bo'lgan. Lekin ilgari bu munosabatlar asosan bir nechta iqtisodiy loyihalar va ko'proq siyosiy jabhadagi faollik bilan ahamiyatli edi va siyosiy muloqotda eng asosiy mavzulardan biri bu albatta inson huquqlari mavzusi edi. 2016 yildan keyingi munosabatlarimiz dinamikasi juda ham yuqori bo'ldi desak bo'ladi. Sababi hamkorligimiz deyarli ikki tomonlama munosabatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarda rivojlana boshladi.
Vaholanki, O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati keyingi bir yil ichida o'ta yomonlashgani kuzatildi. Buni Human Rights Watch va AQSh Davlat Departamenti ham o'z yillik hisobotlarida takror-takror qayd etmoqda. Scholz safari oldidan bergan navbatdagi bayonotida Human Rights Watch uni mintaqadagi inson huquqlari muammosiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi.
Olaf Scholz Germaniyaning Markaziy Osiyodagi 5 mamlakat rahbarlari bilan sammit o'tkazish uchun mintaqaga tashrif buyurgan birinchi kansler sifatida tarixga kiradi. Mazkur sammit orqali iqtisodiyot, energetika va taraqqiyot masalalari bo'yicha aloqalarni yanada mustahkamlash ko'zlangan. Agarda Berlin Markaziy Osiyo mamlakatlarining avtoritar hukumatlari tomonidan inson huquqlari va qonun ustuvorligiga rioya etilishi zaruratiga eng muhim masala deb qarasa, katta ehtimol bilan mintaqada o'z maqsadlariga erishadi.
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati hamda demokratik tamoyillarning poydevori bo'lgan inson huquqlari, so'z erkinligi hamda xususiy mulk daxlsizligining ta'minlanmagani, xuddi avvalgi avtoritar prezident Islom Karimov davrida bo'lgani kabi tashqi sarmoyaning yo'lida turgan asosiy to'siqligicha qolmoqda. Ayniqsa, so'nggi bir necha yil ichida o'nlab bloger, jamoatchilik faolining qo'lga olinishi yoki qamoqqa tashlanishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binolarida esa qiynoqlarning avj olayotgani Scholz ma'muriyati tomonidan qariyb tilga olinmayotir. Xususan, Olaf Scholz 2021 yil 8-dekabrda Germaniya kansleri bo'lib ish boshlaganidan buyon post-sovet davlatlari, ayniqsa Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ko'proq iqtisodiy hamkorlikka urg'u berib kelmoqda.
Yevropa ittifoqi tomonidan, Germaniya tomonidan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ham post-sovet mamlakatlariga yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga inson huquqlari, demokratiya kabi lozimlardan qutulishgan, ularni bir chetga surishib, hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, gender tengligi va boshqa nodavlat, notijorat tashkilotlarini qamrab oluvchi qandaydir bir hamkorliklarni ilgari surishmoqda, loyihalarni surishmoqda. Ya'ni hozir ko'plab nafaqat O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlari uchun noqulay bo'lgan mavzu, inson huquqlari mavzusi bugungi kunda har bir davlat tomonidan chetga surilgan. U bugungi kunda katta ahamiyatga ega emas. Transport logistikasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiy hamkorligini diversifikatsiya qilish, ularning energetik bozorlarini diversifikatsiya qilish siyosati ko'zlangan va bu siyosat albatta hozirgi kunda rasmiy ravishda Rossiyani Markaziy Osiyodan siqib chiqarish yoki Xitoyni Markaziy Osiyodan siqib chiqarish emas, balki o'zlarini pozitsiyalarini bu yerda saqlab qolish va bu yerda Markaziy Osiyo mamlakatlari yakka yolg'iz Rossiya va Xitoy o'rtasida qolib ketmasligini ta'minlash. Mana shu hozir Bryusselda yoki Vashingtonning tashqi siyosatining pirovard maqsadi.
Mintaqada Germaniya ko'p sarmoya kiritgan davlat hozircha Qozog'iston bo'lib qolmoqda. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash umumiy hajmining 80% dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Bunga qadar Germaniya kansleri Markaziy Osiyoda safar qilgan davlat ham Qozog'iston edi. Marhum Helmut Kohl ham 1997 yil mayda Olmaotaga safar qilgan. Helmut Kohl tashrif qilgan paytida ham mintaqadan tabiiy gazni Yevropaga yetkazish yo'llarini muhokama qilgan. Jumladan, Rossiya, Eron va Afg'oniston orqali energetik resurslarni yetkazish imkonlari muhokama qilingan. O'sha kezda ham xuddi bugungidek xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan masala Afg'oniston edi. O'sha yil 10-mayda ikki prezident orasida bo'lgan muloqotda Afg'oniston orqali o'tadigan logistika tarmoqlari hamda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonga xatar solayotgan fundamentalizm haqida gap borgan edi. Bu gal ham Germaniya kanslerining oradan 27 yil o'tib Markaziy Osiyoga qilgan safari mintaqa hukumatlari, xususan rasmiy Toshkent Afg'onistondagi terrorchi guruhlar xavfidan so'z ochgan pallaga to'g'ri kelmoqda. Joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi 10-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasida Afg'onistondagi Xuroson viloyati jangari guruhi tahdidi jiddiy ohangda tilga olindi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xuroson viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekiston, prezident Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritishga urinmoqda.
Chunki Yevropa ittifoqi bunday mamlakatlar uchun mana shunday dunyoviy avtoritar zararli mafkuraga ega bo'lmagan, xalqaro hamkorlikka ochiq bo'lgan rejimlarni eng ideal variant ekanligini tushunib yetdim. Chunki buni bu yerda bir demokratiyani o'zini tabiiy tezligidan oshirgan holda sun'iy tezlik bilan kiritishga urinish ham mamlakatni ichki siyosatini barbod qilishini bu yerda qandaydir kutilmagan burilishlarga olib kelishini, ya'ni negativ burilishlarga olib kelishini va buni Yevropa ittifoqi uchun aynan mana shu migratsiya sohasida jiddiy zararga, jiddiy muammolarga olib kelishini tushunib yetishdi. Shuning uchun bugungi kunda mana shu juda katta vakolatga ega bo'lgan, super prezidentlik sistemasiga ega bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston kabi davlatlar Yevropa ittifoqi uchun ideal hamkorga aylanib qoldi.
Germaniya va Markaziy Osiyo davlatlarining barcha 5 davlat rahbarlari bilan ilk sammit o'tgan yili 29 sentyabrda Berlinda bo'lgan edi. O'shanda mintaqa prezidentlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashgan. Prezident Mirziyoyev o'tgan yili 2 bor Germaniyaga bordi. Germaniyaga safarlari orasida Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirgan va prezidentlik muddatini 7 yilga uzaytirgan edi. Nafaqat Germaniya, balki Yevropa ittifoqi rahbariyati hamda AQSh tomoni Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston konstitutsiyasini bahsli shaklda o'zgartirib, 3 muddat prezidentlikda qolishga jiddiy munosabat bildirmadi. Aksincha, O'zbekiston prezidenti bilan muloqotlarni izchillashtirish yo'lidan bordi. Yevropaga har safarida Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarga ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashini va'da qilib keladi. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra O'zbekistonga kiritilayotgan g'arb sarmoyalari ko'lami oshayotgani yo'q. Ekspertlar fikricha, bunga sabab O'zbekistonda hanuz shaxsiy mulk daxlsizligi va qonun ustuvarligi ta'minlanmaganidir. Garchi 2016-yilda hokimiyatga kelganida Shavkat Mirziyoyev o'zini islohotchi sifatida taqdim qilgan va ulkan va'dalar bergan bo'lsa-da, oradan o'tgan 8 yil ichida bularning aksari va'daligicha qolayotgani mamlakat ichida ham, tashqarisida ham jamoatchilikning hafsalasini pir qilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Ukrainaning Xarkov va Odessasiga yana raketa hujumlarini uyushtirdi. Tinch aholidan qurbonlar bor. AQShda prezidentlikka nomzod Donald Trampga suiqasd oldi olingani aytilmoqda. Markaziy va Sharqiy Yevropani esa suv bosdi. Ukraina zarar ko'rgan mamlakatlarga qutqaruvchilar yordamini taklif etdi. Ukraina urushining 936 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi Xarkov, Donetsk, Zaporojye, Xerson va boshqa yo'nalishlarda hujum uyushtirish bilan birga Ukrainaning 17 ta qarshi hujumini qaytargan. Rossiya armiyasi g'arb qurollari olib ketilayotgan poyezd, harbiy ombor hamda dronlar saqlanadigan bir nechta nishonlarga zarba berdi deya da'vo qilgan mudofaa vazirligi. Shuningdek, Rossiya aviatsiyasi Ukrainaning 3 harbiy vertolyoti va 55 ta dronni urib tushirganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari esa o'z hisobotida frontga yaqin hududlarda 100 ga yaqin jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, rus qo'shinlari Xarkov yo'nalishida Vavchanskdagi Ukraina pozitsiyalariga muvaffaqiyatsiz hujumlarni amalga oshirgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya kuchlari Xarkovdagi fuqarolik infratuzilmasiga boshqariladigan bombalar bilan zarba bergan. Pokrovsk yo'nalishida esa rus qo'shinlari Ukraina pozitsiyalariga 16 ta hujum uyushtirdi, ulardan 13 tasi qaytarildi. 3 ta jang hali ham davom etmoqda deya qayd etgan bosh shtab o'z hisobotida. Ozodlik urushayotgan taraflar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyaning Xarkov shahridagi ko'p qavatli turar joy binosini bombardimon qilishi oqibatida kamida 30 kishi, jumladan 3 nafar bola yaralandi deya bildirdi prezident Vladimir Zelenskiy o'zining Telegram sahifasida. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkov Rossiya chegarasi yaqinida joylashgan bo'lib, rus qo'shinlari shaharni doimiy ravishda bomba, raketa va dronlar bilan nishonga olib keladi. Rossiya 2022-yilda boshlangan bosqin davomida minglab odamlarni o'ldirganiga qaramay, tinch aholini atalib nishonga olganini rad etib keladi. Kiyev anchadan beri Rossiya ichkarisiga chuqurroq zarba berib, Moskvaning hujum qobiliyatini yo'qqa chiqarish uchun G'arbning ilg'or qurollaridan foydalanishga ruxsat so'rab kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarni uzoq masofali qurollar bilan Rossiya ichidagi havo bazalariga zarba berishni ma'qullashga chaqirdi. Rossiyaning Sharqiy frontidagi ildam qadamlarini to'xtatishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan Ukraina Rossiya ichkarisiga uzoq masofali raketalar bilan zarba berishga ruxsat so'ramoqda. Hozirgacha AQSh Kiyevga Amerika qurollaridan Rossiyaning Ukraina bilan chegarasidagi cheklangan hududlardagina foydalanishga ruxsat bergan. Ushbu terrorga qarshi kurashning yagona usuli bu tizimli yechim. Bu yechim uzoq masofali qurollar bo'lib, Rossiya harbiy vertolyotlarini ular turgan bazalarda yo'q qilishga imkon beradi deya ta'kidladi Zelenskiy.
Rossiyaning bu kabi har bir hujumi rus terroriga misol.
Xarkov, Sumi va Donetsk viloyatlariga qilingan bugungi hujumlar uzoq masofadan zarba berish imkoniyati zarurligini yana bir bor isbotlaydi. Biz Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya hukumatlaridan insonlar hayotini saqlab qolishga yordam beradigan tegishli qarorlarni kutamiz.
Rossiyaning Belgradida raketa zarbasi natijasida avtomobillar va turar joy binolariga zarar yetkazildi. Yong'in kelib chiqdi, jarohatlanganlar bor. Belgrad viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov kamida 8 kishi yaralangani, bir ayol og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Yaradorlar Belgraddagi tibbiyot muassasalariga yetkazilgan. Gladkovning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri zarbalar natijasida xususiy uy va 15 dan ortiq avtomobil yonib ketgan. Rossiya Telegram kanallarida raketa zarbalari va ularning oqibatlari aks etgan video lavhalar paydo bo'ldi. Kadrlarda uylar va mashinalar yonayotganini ko'rish mumkin. Odessa shahriga shanba kungi raketa hujumi oqibatida 1958 va 62 yillarda tug'ilgan bir erkak va ayol halok bo'ldi. 65 yoshli yana bir ayol yaralandi deya xabar berdi rasmiylar. Odessa viloyat gubernatori Alek Kiper hujumda er-xotin halok bo'lgani, ularning jasadi vayron bo'lgan turar joy va tijorat binolarini tekshirish chog'ida topilganini aytdi. Kiper shuningdek Rossiya mazkur hujumda taxlangan klaster bombalardan foydalanganini ham bildirdi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya Odessa janubiga 2 Iskander M ballistik raketasi va 1 K-59 boshqariladigan havo raketasini uchirgan haqida axborot bergan. AQSh Federal qidiruv byurosi 15 sentyabr yakshanba kuni Florida shtatining West Palm Beach shahridagi golf maydonida sodir bo'lgan otishma bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi. Tergovchilar sobiq prezident va Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampga suiqasdning oldi olinganini ma'lum qilishmoqda. Gumondor qo'lga olindi. Matbuot xabarlariga ko'ra, bu 58 yoshli Ryan Root 2023 yilda Root New York Times gazetasiga intervyu berib, sobiq afg'on armiyasi askarlarini Ukraina qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun yollashga harakat qilgan va 2022 yilda bir necha oy Ukrainada bo'lgani haqida gapirgan. Maxfiy xizmat agenti golf maydonida ko'kalamzor orasidan avtomat tumshug'i chiqib turganini ko'rgach, butalar tomon ogohlantiruvchi o'q uzgandan so'ng suiqasdning oldi olindi. Donald Trump o'sha paytda 400 metr narida golf o'ynayotgan bo'lgan. Gumonlanuvchi mashinada qochishga uringan, biroq tez orada guvohlar ko'magida qo'lga olingan. Butalar orasidan yarim avtomatik snayper miltiq, shuningdek video kamera topilgan. Donald Trump tarafdorlariga yozgan xabarda xavfsizlikda ekani va hech qachon taslim bo'lmasligini yozdi. Donald Trumpning prezidentlik uchun raqobatchisi vitse-prezident Kamala Harris Amerikada zo'ravonlikka joy yo'q deya bayonot berdi. Bundan oldin 13 iyul kuni Donald Trump Pensilvaniyada saylovoldi tashviqoti mitingi chog'ida uyushtirilgan suiqasd natijasida qulog'idan yengil jarohat olgandi. Qozog'iston hukumati 2024 yil fevraldan beri ekstraditsiya hibsiga olingan Qoraqalpoq faoli Oqilbek Muratovga, Muratbayga boshpana berishdan bosh tortdi. Bu haqda u o'z Twitter'ida yozdi. Olmaota shahar bandlik va ijtimoiy dasturlar departamenti komissiyasining 13 sentyabrdagi qarorida aytilishicha, arizachida qochoq tushunchasini belgilovchi barcha mezonlarga ko'ra ta'qib qilinishdan asosli qo'rquv yo'q. Oqilbek Muratov komissiya yig'ilishida shunday dedi.
O'zbek rasmiylari tomonidan ilgari surilgan ayblovlar o'z mohiyatiga ko'ra absurd darajada va agar istasangiz osongina inkor etilishga qaramay, siz avvalgi 6 kishiga boshpana berishni rad etdingiz.
Oqilbek Muratov endi istalgan vaqtda O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Uning advokati komissiya qarori ustidan shikoyat qilmoqchi. Qarorgohi Viyenada joylashgan Yevrosiyo uchun erkinlik inson huquqlari tashkiloti faol 2024 yil 15 fevral kuni Olmaota shahrida O'zbekiston rasmiylar talabiga binon hibsga olingani, hibsga olish esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Baymurzayev ishtirokida amalga oshirilganini da'vo qilmoqda. Oqilbek Muratov O'zbekiston fuqarosi, biroq Qozog'istonda 10 yildan ortiq yashab keladi. U Toshkent siyosatini keskin tanqid qilib kelgan Qoraqalpoq faollari huquqlarini himoya qilgan. Muratovning singlisiga ko'ra, rasmiy Toshkent akasini Nukus voqealariga bag'ishlangan aksiyalarda ishtiroki uchun ta'qib etmoqda. 2022 yil iyul oyi boshida Toshkentning mintaqani O'zbekiston tarkibidagi suveren respublika maqomidan mahrum etish rejasiga qarshi ommaviy qarshilik namoyishlari boshlangandi. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan. O'zbekiston hukumati namoyish tashkilotchisi deb hisoblangan shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi va bir necha kishi uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. Markaziy va Sharqiy Yevropada shiddatli jala va shu tufayli yuzaga kelgan toshqinlar oqibatiga qarshi kurashish urinishlari davom etmoqda. Bir necha mamlakatda ko'plab aholi punktlarini suv bosgan qurbonlar bor. Ruminiya rasmiylari yog'ingarchilik natijasida mamlakatda kamida 4 kishi, Chexiyada yana 4 kishi, Polshada 1 kishi cho'kib ketgani, yana 2 kishi bedarak ketganini bildirishgan. Avstriyada 10 munitsipalitet ofat hududi deb e'lon qilingan. Tezkor xizmatlar Avstriya, Chexiya, Polsha va Ruminiyaning past tekislikdan iborat hududlarida toshqinga qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirishgan. Polshada suv ombori to'lib toshishi bilan bog'liq xavfli vaziyat tufayli mamlakat janubi-sharqidagi Mezhigorje aholi punkti aholisini evakuatsiya qildi. Chexiyada 500,000 uy elektrsiz qolgan. Eng qiyin vaziyat Moraviya va Sileziyada yuzaga kelgani aytilmoqda. Toshqin vajidan Apava, Yesenik, Kırnov aholisining bir qismi evakuatsiya qilinyapti. Ganushovich shahri ko'chalari qariyb butunlay suv ostida qolgan, bir necha uy qulagan. Chexiya poytaxti Pragada ham suv toshqiniga qarshi tezkor choralar ko'rilmoqda. Odamlar o'z mulkini saqlash uchun turli usullarni qo'llamoqda. Shu tariqa Chexiyaning Apava shahri aholisi ehtimoliy suv toshqinidan mashinalarini saqlab qolmoqchi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba oqshomidagi video murojaatida Kiyev toshqinidan zarar ko'rgan mamlakatlarga ukrainalik qutqaruvchilar yordamini taklif qilganini bildirgan. Chexiya va Markaziy Yevropaning boshqa mamlakatlari so'nggi yillarda Rossiya bosqinidan qochib kelgan 100 minglab ukrainaliklarni qabul qilgandi. Tabiiy ofatga Boris sikloni sabab bo'lgani aytilmoqda. Meteorologlar taxminicha bu hududlarda yog'ingarchilik 17-sentyabrgacha davom etishi mumkin. Ukraina NATOga a'zolik kafolatini olmasa, o'z yadro qurolini ishlab chiqarishni boshlashi mumkin. Bu haqda Ukraina bosh vazirining Yevropa integratsiyasi bo'yicha sobiq o'rinbosari Oleg Rybachuk ma'lum qildi.
Agar bizni tanlovsiz qoldirishsa, Rossiya tajovuzkorligi natijasida G'arb va NATO Ukraina oldidagi majburiyatlarini bajara olmayotganiga amin bo'lamiz. Biz o'z qurollarimizni ishlab chiqarishni ko'paytiramiz. Ehtimol texnik va real tarzda o'z yadro qurolimizni ishlab chiqarishni boshlashimiz mumkin.
Xalqaro xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Aleksey Ijakning fikricha, Ukrainaning o'z yadro qurolini yaratish haqidagi gaplar nazariyaviy tusga ega va uni ishlab chiqarish jiddiy to'siqlarga ega. Xalqaro xavfsizlik eksperti yadro quroliga ega bo'lish raqibni falaj qilmaydi deydi. Ijakning eslatishicha, Kreml har qanday xavfli vaziyatda yadro qurolini qo'llashi mumkinligiga shama qiladi.
Bu Ukrainaning qarshilik ko'rsatish qobiliyatini susaytirmaydimi? Yo'q, albatta. Menimcha Rossiya haqida ham xuddi shunday mulohaza yuritish mumkin. Putinni muzokaralar stoliga o'tkazish uchun nima kerak? Menimcha, bu yadroviy bomba bo'lishi dargumon.
Ukraina 1994-yilda Budapest memorandumini imzolagan va Rossiya, Buyuk Britaniya va AQShning xavfsizlik kafolatlari evaziga Sovet yadro qurolidan voz kechgan. Oradan 20 yil o'tib, 2014-yilda Moskva bu kelishuvni buzdi. Qrim yarim orolini anneksiya qilib, Donbassda jangovar harakatlarni qo'zg'atdi. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bostirib kirishidan 5 kun oldin, 2022 yil fevralda Myunxen xavfsizlik konferensiyasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev dunyodagi 3-chi yirik yadro salohiyatidan voz kechish uchun xavfsizlik kafolatlarini olgani, lekin bu kafolatlar ta'minlanmaganini gapirgandi. Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring. Thank you.
O'zbek-qirg'iz chegarasida 14 yil davomida, aniqrog'i 2010-yildan yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish maskani 12 sentyabr kuni qayta ochildi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasining ma'lumotiga ko'ra, endilikda bu yerdan kuniga 12 ming nafardan ziyod fuqaro o'tib qaytishi mumkin. Chegara punktlari bir paytlar rasmiy Toshkentning tashabbusi bilan yopilgan. Bunga O'zbekistondagi Andijon voqeasi, Qirg'izistondagi aprel-iyun voqealari sabab bo'lgandi.
Bu ochilgani 2010-yillarda belgilangan bo'lsa kerak, aniq esimda yo'q. O'zbekistonda bari qarindoshlari, singillarni O'zbekistonga berganmiz. Qashqadan kelin olganmiz. Bolalarim ham o'zbekistonlik bo'ladi. Bu ochilgani endi juda yaxshi bo'ladi. Oldin o'shlarga borib, bir kun uya bu yoqqa bir kundan vaqt o'tib ketardi. Hozir endi ochilsa, o'tamiz qaytib kelishi ham bo'ladi vaqt.
Oshunda ikki qarindoshimiz ayiqdami?
Ikki qarindosh ashaqda, singillar.
Qancha choqdan beri bor deksalar?
Yo'q, do'stlikdan borib turamiz.
Qancha choq bo'ldi?
Bir oy, ikki oyda bir bordi deb turamiz.
Qorasuv nazorat o'tkazish maskani Andijon va O'sh viloyatlarining o'rtasida. Ushbu punkt Farg'ona vodiysidagi eng katta savdo majmualaridan biri Qorasuv bozoriga yaqin bo'lgani uchun o'zbekistonliklar tez-tez borib xarid qilishardi. On ikkinchi sentyabr kuni O'zbekistonning Andijon, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatlari o'rtasida Kengsoy nazorat o'tkazish punkti ham ochildi. Bu joy 2009-yili yopilgandi. Halima Madaliyeva Qirg'izistondan O'zbekistonning Namangan viloyatiga kelin bo'lgan. Chegara punkti yopilgandan beri o'nlab chaqirim yo'l bosib, Do'stlik bekati orqali ona yurtiga kelib ketardi.
2000-dan beri
O'zbek qirg'iz chegarasida umumiy hisobda 15 chog'li nazorat o'tkazish maskani bor. Ularning ayrimlari Qirg'izistonda 2005-yili martida kuzatilgan voqealar ortidan O'zbekiston tomonidan yopib qo'yilgandi. O'sha yilning may oyida Andijon voqealarida yuzlab odam chegaradan Qirg'izistonning hududiga qochib o'tgan. O'zbekiston hukumati aksariyati tinch namoyishchilardan iborat bo'lgan yuzlab odamlarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini rad etgan. Bir necha oy o'tib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonliklar Rumuniyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi davlatlar siyosiy boshpana berdi. Rasmiy Toshkent Andijon qirg'iniga qayta siyosiy baho berish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. Ammo xalqaro inson huquqlari tashkilotlari o'zbek milliy matbuoti eslamaydigan bu sanani har yili yodga oladi va O'zbekiston hukumatini Andijondagi qirg'in qurbonlari uchun adolatni tiklashga chaqirib keladi. Chegara mavzusiga qaytsak, payshanba kuni ochilgan Qorasuv nazorat o'tkazish punkti Qirg'izistondagi 2010-yildagi voqealar paytida tamoman yopilgandi. O'zbekistonda avvalgi prezident Islom Karimovning vafoti ortidan 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin Toshkent bilan Bishkek o'rtasida aloqalar iliqlasha boshlagan va o'shandan beri ikki davlat o'rtasida yopiq turgan bir necha nazorat o'tkazish punkti ochilgan.
Bo'la olmaganmiz, shu yillar bitta farzandimiz o'tdi, ular kela olmaganda. Bo'lsa kerak 2009. O'shanda ular kela olmay qiylanganmiz. Qiylanishib chaqiruv bilan borganmiz ko'proq. Anaqa chaqiruv bo'lardi-ku. O'sha o'limga ham to'yga ham chaqiruv qilishardi. Niyasdan qilib borardi-ku. Mana Qizilqiya taraf bilan, Vodil O'zbekiston Vodil taraf bor, mashinalar bilan borgan vaqtimiz ham bo'lgan chaqiruv bilan.
Onda bir kun ketsa kerak aytmoq.
Ha, bir kun, ha, kechasilar qolib ketganmiz. Endi yaxshi bo'lib qoldi. Bu do'stlik ochilganda ham tuyindik, yaxshi bo'ldi. Endi bu yer ochilganda yana undan ham yaxshi bo'ldi.
Avvalroq O'sh shahri yaqinidagi Do'stlik nazorat o'tkazish maskanida vaqti-vaqti bilan turnaqator navbatlar kuzatilgani, bu fuqarolar noroziligiga sabab bo'lgani xabar qilingandi.
O'shundan keyin ikki ulkaning ekonomikasiga
таасир этүүчү маанилүү болгон туризм тармагында дагы көрсөткүчтөр өсүп келатат деп айтат элем. Мисалы, 2023 жылдын 10 айынын ичинде Өзбекстандан Кыргызстанга 1,390,000 турист келген. Өз кезегинде 2023 жылдын 11 айында Өзбекстанга 1,600,000 кыргызстандыктар барган.
14 жыл давамында халкыбыз жүрөм кыйналып калды. Мана достугубузду ham чогу пасайып калганды, энди албетте амасы жайга түшөдү, yana yaqinlashadi. Ikkita xol bir-biriga yana yaqinlashadi.
Qirg'izistonning Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, munosabatlar uncha yaxshi bo'lmagan 2016-yilda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tovar aylanmasi 192 million dollarni 2023 yil oxirida deyarli 694 million dollarni, 2024 yilning 7 oyida esa 422,5 million dollarni tashkil etdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Erkak qoldirdan alqachqaradan bo'lib bizga yetamiz.
Qirg'iziston jamoasidagi yagona dzyudochi erkak Mamat Ibrahim. Qozog'iston jamoasining eng yosh a'zosi dzyudochi Alfiya. Paralimpiada oltin medalchisi o'zbekistonlik atlet Erkinbek. Parij Olimpiadasi ularning 4 yillik orzusi edi. Parijdagi Olimpiya qishlog'i. Mamat Ibrahim mashg'ulotdan so'ng o'z xonasiga qaytmoqda.
Qirg'izistondan olib kelgan quruq mevalarimiz bor. Marhamat, tatib ko'ring.
Qirg'izistondan.
Mashg'ulotdan keyin va agar qornim ochib qolsa, uxlashdan oldin ham yeb olaman. Ovqatmi? Boshida pichoq qiynaldim. Nima yesam bemazadek tuyulardi. Hozir ko'nikib qolganman.
Mamat Ibrahim Suranov Parij Olimpiadasiga yo'llanma olgan Qirg'izistonlik 4 sportchidan biri. U 7 yil muqaddam kasallik asorati tufayli ko'rish qobiliyatini yo'qotgan.
Tumuyqa gap kelib qoldi. Ankeni menda ham shunday bo'lchimi?
Bu keng tarqalgan tushuncha. Men ham bir paytlar shunday deb o'ylardim. Ko'zdan ayrilganimga 7 yil bo'ldi. Ilgari men ham ko'r bo'lib qolgan odam kimgadir suyanishga va hamisha unga qaram bo'lishga majbur bo'ladi deb o'ylar va o'zimga bunaqa holatni eb ko'rmasdim. Ma'lum bo'ldiki, hamma narsaga erishish mumkin ekan. Hatto soqir bo'lsang ham muvaffaqiyat qozonishing mumkin ekan.
Ko'zim ko'r bo'lsa-da, ko'p to'g'ri darajaga chiqqanda darajasi bo'lat ekan-da.
Dzyudo sportida paralimpiada yo'llanmasi xalqaro paradzyudo federatsiyasi saytida e'lon qilib boriladigan reytingga asosan beriladi. Mamat Ibrahim ushbu reytingda 55 sportchi orasida 11-chi o'rinni egallab turibdi.
Qachon top 15-talikka, top 10-talikka kirarkanmiz deb ko'p o'ylardim. 17-chi o'rinda bo'lganmiz. Keyin sekin-asta 16-chi o'ringa, undan 14-chi o'ringa chiqdik. So'ngra Portugaliyadagi turnir Grand Prix'sida men bronza medal oldim. Shundan keyin birdaniga 12-chi o'ringa ko'tarildim. Osiyo chempionatida kumush medalga sazovor bo'lganimdan so'ng 11-chi o'ringa chiqdim.
Chempionat Aziyadan dag'i qola medal olgan. O'shundan 11-ga tushdim o'xshaydi.
Dzyudochi bunga qadar bir necha xalqaro musobaqada bronza medallarni yutgan. Ilgari uning asosiy maqsadi paralimpiadada ishtirok etish bo'lgan bo'lsa, endilikda u natijaga erishgandan so'ng boshqalarga o'rnak ko'rsatishni istamoqda.
Olimpiadaga kelish negizi qiyal bo'lchu.
Xudoim o'sha qiyomni qabul qildi.
Olimpiadaga kelish eng katta orzuim edi. Xudoga shukr, orzuim ro'yobga chiqdi. Paralimpiadaga borasan deyishganida medallar haqida, sovrinli o'rinni olish haqida o'ylay boshladim. Endi ushbu medal men kabi sportchilarga, ko'zi ojiz yigit-qizlarga va butun paralimpiya sportiga foydali bo'lishini orzu qilaman va Xudodan shuni so'rayman.
Foydasi tegan o'sha parasportni o'ynagishni foydasi tegan. O'zakende qayldan etqotasam qolgan o'g'daydan.
Olimpiya qishlog'ida dunyoning 190 mamlakatdan kelgan 4,5 mingga yaqin sportchilar yashayapti. Biz qozog'istonlik sportchilardan ham xabar oldik. Paralimpiya o'yinlariga Qozog'istondan 44 nafar sportchi kelgan. Terma jamoaning eng yosh a'zosi Alfiya ismli qiz.
Shopo ko'zlari ko'rmaydiganlarga,
ko'zi ojizlarga oson emas. Ularni kimdir yetaklab yurish kerak. Qayergadir bormoqchi bo'lsang, hamrohlik qiladigan odam topishga to'g'ri keladi. Bolaligimdan beri onam yonimda bo'lgan. Meni istagan joyimga olib borgan.
Abujaddan trenerlari
sportda ya trenerlar,
terma jamoada murabbiylar va sportchilar yordam berishadi. Umuman jamoamiz juda ahil. Hamma bir-birini qo'llab-quvvatlaydi.
Alfiya Tilekkavil musiqa bilim yurtida o'qiydi. Qo'shiqlar yozadi, suzish bilan shug'ullanadi. 2 yil muqaddam u dzyudo to'garagiga qatnashni boshlagan.
Men negizi o'ylayman,
sport biz uchun muhim deb o'yladim. U bizning xarakterimizni aks ettiradi. Sport bilan shug'ullanar ekanmiz, kuchli ekanimizni ko'rsatamiz.
Batir qizlarimiz degan sifatda bizni mixtimiz.
Qozog'istondan 5 yer bo'ladi.
Qozog'istondan 5 yigit va 5 qiz qatnashmoqda. 10 ta vazn toifasida ishtirok etyapmiz. Sportning ushbu turida ishtirokchilar soni bo'yicha Braziliyadan keyin 2-chi o'rindamiz. Ularning 13 nafar dzyudochisi bor. Braziliyadan so'ng 10 nafar sportchi bilan Qozog'iston va Turkiya keladi. 2014 yilda atigi bitta dzyudochi bilan boshlagan edik. Hozir ular soni 100 ga yaqinlashib qolgan. Bu butun Qozog'iston bo'yicha. Terma jamoadagilar soni esa qariyb 60 nafar.
Men Qozog'iston bo'yicha ulug' qaramada 60 aynolasinda polvonlar bor.
Alfiya ham paralimpiadadagi ishtiroki bilan o'z tengdoshlarini ruhlantirishni xohlaydi.
Ya, paralimpiada endi bukul sportsmenlarga arman, maqsad.
Paralimpiada barcha sportchilarning orzusi va oliy maqsadi. Men Qozog'iston bayrog'ini ko'tarishni, g'alaba qozonishni va olimpiadaning eng yosh chempion qizi bo'lishni ko'zlaganman. Bu ayni paytda mening eng katta maqsadim. Shuningdek, sog'liq imkoniyatlari cheklangan tengdoshlarimga inson ko'p ishlarga qodirligini ko'rsatishni istayman. Hech nimadan qo'rqmaslik kerak. Maqsadga erishish mumkinligini o'z misolimda ko'rsatmoqchiman.
Chetiga bo'yatimda ko'rsatgim keladi.
Bu yilgi paralimpiadada O'zbekiston mamlakatning butun tarixida eng ko'p sportchi bilan ishtirok etmoqda. O'yinlarning birinchi haftasidayoq o'zbekistonlik 6 nafar sportchi oltin medallarga sazovor bo'ldi.
Okay, one more. Yes. Okay. Thank you. Okay. Good luck.
Good luck.
Merci. Merci beaucoup.
Erkinbek Odilov 24 yoshda u nayza uloqtirishda oltin medalni qo'lga kiritdi.
Tokio paralimpiada o'yinlarida 4-chi o'rinni olgandim. O'shandan beri murabbiylar bilan qattiq tayyorlandik. Bungacha jahon chempionatida va Osiyo o'yinlarida kumush medallar sohibi bo'ldim. Ushbu natija menga paralimpiya o'yinlariga yo'llanmasini olib keldi. Mana endi Parijda ko'rib turganingizdek oltin medal bilan mukofotlandim.
Bolaligida falokatga uchragandan so'ng Erkinbekning bir oyog'ini pastdan kesib tashlashgan.
Bolaligimda avtomobil avariyasiga yo'l qo'yganman. Bir oyog'imni amputatsiya qilishgan. Musobaqalarda protez bilan qatnashaman. Juda qulay. Bu o'yinlar uchun Paralimpiya qo'mitamiz menga yangi protez qilib berdi.
o'zbek sportchisi paralimpiada chempioni bo'lganiga hanuz ishona olmaydi.
Bu bizning eng katta maqsadimiz edi. Kechayu kunduz fikru yodim oltin medalda edi. Tushimda ham o'ngimda ham shu edi. Chempionlik haqida shirin tushlar ko'rardim. Olimpiadada biror nimani oldindan aytish qiyin, lekin men olimpiya medalini oldim.
Qahramonlarimizning barchasi bir paytlar tushkunlikka tushib, o'ziga ishonchni yo'qotib qo'yishgan ekan. Raqib bilan kurashga kirishdan avval ular eng avvalo o'zlaridagi qo'rquvni yengishlariga to'g'ri kelgan. Ular o'z oldilaridagi barcha qiyinchiliklarni yengib o'tib, ko'p yillik orzularga erishdilar. Bu paralimpiada shiori mazmuniga ham uyg'undir.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.